እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 12 ነሓሰ 2009 ዓ ም ወይ 18 ነሓሰ 2017 እዩ ዘተኣናገደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ዝቐርብ መደብ ቂሐ ፅልሚ ተዳልዩ ኣሎ። ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። መራሒ ሱዳን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንብፅሒት ማይ ግብፂ ኣይፀልዎን ከም ዝበሉ ኤኤፍፒ ትካል ዜና ፈረንሳ ገሊጹ። ንሶም ነዝርእቶ ዝዝሃቡ ትማሊ ኣብ ካርቱም ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ እዩ። ኦማር ኣልባሽር ኣብ ምጅማር ህንፀት እቲ ግድብ ስክፍታ ከም ዝነበሮምን ድሓር ግና ኢትዮጵያ ቅርፃዊ ለውጢ ድሕሪ ምትእትታዋ ከም ዝዓገቡን ግድብ ህዳሴ ምስ ተዛዘመ ብኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ግድብ ከም ዝኾነን ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንሰለስተን ሃገራት ዓወት እዩ፣ እዚ ክኾን ዝኽእል ግና ፖለቲካ እንተዘይተሓዊስዎ ጥራሕ እዩ መባሎም ኤኤፍፒ ገሊጹ ኣሎ። ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ተዛዘመ 6450 ሜጋዋት ሓይሊ መብራህቲ ናይ መመንጫው ዓቕሚ ክህልዎ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስማዕ ምስክራት ኣብ ጉዳይ ክሲ 4 መራሕቲ ኦፌኮ ሓዊሱ ናይ 17 ተኸሰስቲ ተናዊሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን 5 ላዕለዎት መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን ቀሪቦም ንክምስክሩ እውን እቲ ቤት ፍርድ ኣዚዙ። ብዘይካዚ እቲ ቤት ፍርዲ ንትእዛዝ ደጋጊሞም ጥሒሶም ንዝበሎም ክልተ ሓለፍቲ ቤት መእሰርቲ ቀሊንጦ ኣጠንቂቑን ገሲጹን ንሱፐር ኢንተንደንት ኣሰፋ ኪዳንን ኦፊሰር ገብሪ ኣለማን። ብመዝገብ ክሲ ኣቶ ጉርሜስ ኣያና ሎሚ ኣብ ዝተረኣየ ጉዳይ ብዛዕባ ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ጉርሜስ ኣያናን ምስክራት ቀሪቦም ውዒሎም ጠበቓ ተኸሰስቲ ኣቶ ኣመሃ መኮንን ክዛረቡ ከለዉ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፀዊዕካ ምስክርነት ንክህቡ ምሕታት ኣዝዩ ወሳኒ እንተዘይኮይኑ እምበር ዝተለምደ ነገር ኣይኮነን፣ ብመንፅር ርዝነት እቲ ዝቐረበ ክሲ ሰበ ስልጣን ምቕራቦም ንልዕለና ሕጊ ዘረጋግፅን ልዑል ተመክሮ እውን እዩ ክኾነና ኢልና ኢና ንኣመን ይብሉ። ፍሉጥ ሶማልያዊ መንጎኛ ኩዕሶ እግሪ ዑስማን ያማ ዲራህ ትማል ሓሙስ ምሸት ኣብ ጥቓ ገዝኡ ተቐቲሉ። ዓርኩን ተፃዋታይ ሃገራዊት ጋንታን ዝነበረ ኣናስ ዓሊ መሓመድ ክልተ ሽጉጥ ዝተዓጥቁ ሰባት ዑስማን ካብ መስጊድ ንገዝኡ እናተመለሰ ከሎ ቀንፂሎምዎ ይብል። ሓለታት ሶማልያ ናብቲ ከባቢ ቅድሚ ምብፅሖም እቶም ቀንፀልቲ ከምዝሃዶም እውን ኣናስ ዓሊ ሓቢሩኣሎ። መንቀሊ እቲ ቅንፀላ ንጹር ኣይኮነን፣ ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን እውን ዛጊድ ኣይተረኽበን። መንግስቲ ዚምባብዌ መዓልቲ ውልደት ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ንክኽበር ወሲኑ። ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኢግኔስዮስ ሾምቦ ሮበርት ሙጋቤ ዝተወለዱሉ 21 ጥሪ ሃገራዊ በዓል ኮይና ክትክበር እያ ኢሎም። ፕረዚደንት ሙጋቤ ጥቕሚ ርእስኻ ምስዋእ ዝፈልጡ ንነብሶም ዘይሓድሩ ሓርበኛ ተጊሆም ዝሰርሑ ኣብነታዊ መራሒ ንካልኦት ዘኽብሩ ሓላይን ሓዛንን ክብል እውን ይድልዎም። 93 ዓመት ዝዕድሚኦም ሮበርት ሙጋቤ ንተወሳኺ ዘበነ ፕረዚደንታዊ ስልጣን ክወዳደር እየ ኢሎም ኣለው። እንተኾነ ሰለስተ ግዜ ንወፃኢ ሃገር ከይዶም ዝተሓከሙ ሙጋቤ ጸገም ጥዕና ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ሻቕሎት ኣሎ። ኣብቲ ትማል ንባርሴሎና ዝወደቓ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ብውሑድ ሓደ ኣሜሪካዊ ከም ዝሞቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። ሪክስ ቴለርሰን መንነት እቲ ዝሞተ ኣሜሪካዊ ኣይጠቐሱን። ቴለርሰን ካልኦት ዝቆሰሉን ዝሞቱን ኣለው እንተኮይኖም ንምፍላጥ ጻዕሪ ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢልከሉ 26 ፈረንሳውያን ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን እቶም 11 ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ሚኒስትር ወፃኢ ሃገር ገሊፆም፣ ንክልተ ጣልያንያውያን ሓዊሱ 14 ሰባት ብሰንኪ ተሸበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱ እውን እቲ ዜና ገሊፁ። ኣብ ቅድሜና ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣኼባታትን ሓንቲ ሶማሊ ኣሜሪካዊት ንመናእስያት ወኪላ ከም እትዛረብ ተፈሊጡ። ተማሃሪት ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ዝኾነት ሙኒር ካልፍ ካብ መንጎ 350 ተወዳደርቲ ኣተመሪፃ ንሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ካብ መንጎ እቶም ተወዳደርቲ ዝነኣስካ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ ንነብስና ኣናእስና ንጥምተሉ እዋናት ኣሎ እንትኾነ ድምፅኻ ቦታ ኣሎ ኢልካ ንባዕልኻ ምንጋር እውን ኣገዳሲ እዩ ትብል ሓወልቲ እቲ ኣብ 1850ታት ስርዓተ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ንክቕፅል ዝፈቐደ መብዛሕትኡ ሕጊ ኣብ ምርቃቕ ዝዓበየ ተራ ዝነበሮ ዳኛ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ካብ ዝነበሮ ስፍራ ከምዝተነቐለ ተገሊጹ እዚ ክስተት እዚ ዘርአዩ ውጥረት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓየረሉ እዋን እዩ ሓወልቲ ዳኛ ሮጀር ቢታነይ ካብቲ ንዝሓለፉ 150 ዓመታት ቆይሙሉ ዝነበረ ስፍራ ፓርላማ ሜሪላንድ ኣናፖሊስ ሎሚ ዓርቢ ንግሆ እዩ ተለዓይሉ ኣብ 1857 ዓ ም ካብ ንባዕሉ ባርያ ዝነበረ ከሳሲ ድሬድ ስካት በዓልቲ ቤተይን ጓለይ እናፃ ይውፅለይ ክብል ንዘቕረቦ ሞገተ ዳኛ ሮጀር ቢታነይ ነፂግዎ እዩ ጠንቂ ዳኛ ሮጀር ቢታነ ዘሕረፎ ብይን ንድሕሪኡ ዝመፁ ስርዓተ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ንክቕፅል ሕጋዊ ምንፃፍ ኣንቢሩ ኣፍሪቃዊ መበቆል ዝሓዙ ድማ ኣሜሪካዊ ዜግነት ንኸይሕዙ ኣጊዱ እዩ ኣብ ወደባዊት ከተማ ፊንላንድ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ወጊኦም ዘቕሰሉ ተወሰኽቲ ጥርጡራት ንመሓዝ ፖሊስ እቲ ሃገር ይሃድኖም ከም ዘሎ ተገሊጹ ብሰንኪቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርትን መደብራት ባቡራትን ሄልሲንኪ ሃለዋ ተጠናኺሮ ኣሎ ፖሊስ ንሓደ ጥርጡር ኣብ እግሪ ወቂዑ ኣርኪቡ ኣሲርዎ ቀዳማ ሚኒስትር ፊንላንድ ዮሃ ስለብ መንግስቲ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሉ ኣሎ ፖሊስ እውን ስርሑ ይዓምም ኣሎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዋን ስልጣኖም እቲ ኣዝዩ ኣካታዕ ዝተባሃለሉ ኣማኻሪኦም ስቲቭ በነን ከም ዝሰናበትዎ ገሊፆም ንትራምፕ ኣብ ምምራፅ ወሳኒ ተራ ነይርዎ ዝበሃል በነን ምስ ሓለፍቲ ዋይት ሃውስ ንኣዋርሕ ተፃቢኡ ይበሃል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ብወገኑ ካብ ሓላፍነቱ ንክወርድ ባዕሉ በነን እዩ ነቲ ሓሳብ ኣቕሪብዎ ይብል
ነመስግን በትረኒ ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ብቐጥታ ናብ ስሩዕ መደብ ቅሐ ፅልሚ
እዚ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ንኣላሚን ዓብደልለጢፍ ክንዝክሮ ኢና ሰለስተ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዓዲሙ ኣለኹ ቅድሚኡ ግን ብርሃነ በርሀ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣስመራ ኤክስፖ ብዛዕባ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሓፂር ዜና ኣለዎ
ፌስቲቫል ኤርትራ 217 ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ 18 ነሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብዚ ቅርስታትና መግለፂ መንነትና ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ብፕሮጀክት ሕርሻ ኣስመራ ዝተዳለወ ንመሰራርታ ከተማ ኣስመራን ቅዲ ህንፃታታን ከምኡውን ንከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ሕርሻ ዓለም ንምስፋር ዝተካየዱ ስራሓትን ዘንፀባረቕ ትሕዝቶ ነቲ ናይ ለዞበን ቴማ ዝገልፅ ከም ዝኾነ ኣርክቴክት ክብርኣብ ፅምብል ገሊፁ ንሱ ኣስዒቡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምርኢት ኣፍልጦ ህዝቢ ምዕባይ ከም ዝኾነ የብርህ
ብዙሕ መግለፂታት ተሓዘ ኤግዚቢሽን እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ነቲ ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ንምዕባይ ሕግዝ ተባሂሉ እዩ ከዓ ተዳልዩ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ሓደሓደ ናይ ከተማ ክፋላት ኣብ ህንፃታት ብጌጋ ዝግበር ሕብርታት ዝልከይ ሓደሓደ ዘየድሊ ተወሳኺ ነገራት ምውሳኽ ከምዚታት ዝኣመሰለ እውን የርእካ እዩ እዚ ከዓኒ ከነፀብቕ እንዳበሉ ነቲ ከተማ ይኹን ነቲ ህንፃታት ዝፅይቕዎ ስለ ዘለዉ ነዚ እውን ሓደ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ናይ መጨረሻ ክሳይ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣስመራ ከተማሲ እንታይ ዓይነት ፍሉይነት ኣለዋ ንምርኣይ
እቲ ካልእ ዝዓበየ ክፋል ትሕዝቶ ፌስቲቫል ቁሸት ቆልዑ ዘቕረበ ትሕዝቶ እዩ ኣብዚ ኣብ ማእከል ትምህርትን ንሃሳስን ተምሃሮ ዝቐረበ ምርኢት ንተምሃሮ ንወለድን እናዘናግዐ ዝምህር ከም ዝኾነ ኣብ ውሃዲ ናይቲ ማእከል መምህር ኤፍሬም ዘርአ ኣብርሆም
ኣብዚ ማእከል ትምህርትን ዳሃሳስን ቆልዑ ዓመት ንተምሃሮ ንወለዲ ንኩሉ ሓፈሻ ነትበፅሒ እንዳዘናግዐ ክምህር ዝኽእል ጀነራል ኤዱኬሽን ዘለና ኣብዚ ዲጂታል ላብረሪ ዚያ ኣብ ዘሎ ኮምፒተራት ምስ ኔትወርክ ተታሒዘን መሃር ዝኾነ ንተምሃሮ መፅሓፍትን ቪድዮ ሌክቸራትን ኢናዳሊና ዘለና እዛ ጀነራል ኤዱኬሽን ሕጂ ብሓፈሹ ምስ ሳይንስ ተላሊ ምስ ሞዴላት ናይ ሳይንስ ምስ ሞዴል ዝተሰነየ ማለት እዩ ናይ ሳይንስን ናይ ሶሻል ስታድን ዘለዋ ኩሉ በቲ ቪድዮ ዝተሰነየን ብግብራውነትን ከዓ ብምሉእ ትሕዝቶ ይቆሪሞ ኣሉ ብሓፈሻ ሲ ብዚኣ ማእከል ትምህርቲ እንዳሓሳስን ከሉ ዝኾነ ተምሃራይ መፅኦም እዚኣ ሲ ብሙሉ አይነት ትምርቲ ዲስካቨርስ ገብረላ ሰንተር ያዘው ተቆለዘ ማለት ነው።
አብዚ ክሳብ እስራን ሐሰ ዝቀጽል ሀገራው ፌስቲቫል ንስነ ህንጻዊ ጽባ ከተማ አስመራ ዝገለጽ ስዕላው ምርኢት ምዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘላልን እናዘናጋ ዝምህርን ቁሸት ቆልዑ ባዛርን ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶን ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቕንዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቀኒልና ብርሃነ። እዚ ዓመታዊ ፌስቲቫል ምስተዛዘመ እውን ዝሓሸ ስእሊ ይህልወካ ይኸውን። ሕጂ ብዛዕባ እስታዝ ኣላሚን ዓብደልለጢፍ ሰለስተ ነበራት ስነ ጥበባውያን ይዓዲመ ዘለኹ ንጉሴ ሃይለ መንሳዓይ የማነ ዮሐንስን ሃይለ ገብሩን መጀመሪያ ግን ምስ ንጉሰን የማነን ሕራ ይቐኒለይ ነበራት ስነ ጥበባውያን ንጉሰ ሃይለ መንሳዓይን ኣቶ የማነ ዮሐንስን ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈለየና ዝተፈለየኩም ነባር ስነ ጥበባዊ ኣላሚን ዓብደልለጢፍ እዩ ኩልኹም መቸም በብእዋኑ ምስኡ ሰሪሕኩም ትኾኑ ብዝብል ቅርብ ትፈልጥዎ ክትዕልል እኒአ እሞ እስከ ብኣቶ ንጉሰ ሃይለ መንሳዓይ ክጅምር።
ብዛዕባ ኣልዓሚን መጀመርያ ክገልፆ ዝደሊ ካብቶም ኣልዓሚን ዕሩክተይ ዝብሎም ዳርጋ ኣብ መጀመርያ መስርዕ ዘለኹ የነ ዓርከይ ናይ ብሓቂ ነይሩ ኣልዓሚን ብዙሕ ነገር ኢና ዝዝክር ነገራት ሰሪሕና ክሳብ ትማሊ ሞቱ ከዓ ብከምኡ ቀፂልና ማለት እዩ። ዋላ ብቦታ እንተተፈላለየና እቲ ስምዒትናን እቲ ናፍቆትናን ብሓደ ማዕረ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣልዓሚን ንኣይ ናይ ብሓቂ ዓርኪ ነይሩ። ከምዚ ክመውት ብጣዕሚ የሕዝነኒ። ስርዓት ንቤተሰብ ሃብ ንፈተውትን ብዝተረፈ ኣልዓሚን ተዋዛያይ ለጋስ ኣብ ኩሉ ከም ስነ ጥበባዊ ክርእዮም ከለዉ ከዓ ኣብ ዓውዲ ትያትር ብቑዕ በከዳድንኡ ብኣክሽኑ ብድምፁ ብቑዕ ኮይኑ ይረኽቦ ማለት እዩ።
ንኣላሚን ዝሃብካዮ ግጥምታት እስከ ተሓንቲ እኳ ንፈልጣ ኢና ፀብሒ ፀም ብሎኺ ወይ ተፈታዊት ቆፅሊ
ሊፍ ትብል ሂበየ ነይረ። ሊፍ ማለት በቲ ናተይ ረዳድኣ ሊበሬሽን ፍሮንት ማለት እዩ። ቅድም ምስሃብክዎ ኣይተቐበላን ኣነ መዋግዒ ንስቲ ድየ ሊፍ ትብል ትህበኒ ኢልኒ ድሓር ግን ኣብ እዝኑ ቀሪበ ሊበሬሽን ፍሮንት ማለት እዩ ምቦ ቲ ግጥሚ ምስ በልክዎ ብጣዕሚ ፈትይዋ ማለት ኣብ ዝኸሎ ደርፋ ነይሩ ትዝሰምዕ እውን ብከምኡ ርዳእ ነይሩ ክብል ይኽእል። ካልእ ደቡብ ኣፍሪካ ትብል ሂበየ ነይረ ኣልዓሚን ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ሽግር ናይ ሜዳ ኤርትራ እያ ትገልጽ እቲ ትሕዝቶ ብላዕሊ ግን ንሳንሱር ምእንቲ ኸይ ዕንቅፉኒ ደቡብ ኣፍሪካ ዝብል ገይረላ ንሶም ከዓ እቲ ትሕዝቶ ምስ ደቡብ ኣፍሪካ ስለ ዘዛመድዎ ተቐቢሎማ ድሓር ግን ቤት ማእሰርቲ እትያቶን ኣልዓሚን። ስለዚ እዚኣ ነይራ ሓንቲ። ካልእ ኣብ መጨረሻ ይቕሬታ ፍልሖ ዝብል ግጥምያ ዝበረለ ኢልኒ እንታይ ማለት እዩ ይቕሬታ ፍልሖ ምስ በልክዎ ኣነ ብሂወተይ ከለኹ ብሕሜት ሰብ ወዲኦም እዮም ስጋይ ስለዚ ክመውት ከለኹ ዓፅሚ ጥራይ ሒዘ ስለ ዝኣቱ ናብ መቓብር ፍልሖ ቅሬታ ዝብል ግጥሚ ፅሓፈለ ኢልኒ እውን ፅሒፈሉ ነይረ ማለት እዩ። ግን ቲ ግዜ ስለ ዝተበላሸወ ኣብ ስተጅ ብዙሕ ከይተጠቐምና ኣላ ሓሊፋ
ይቕረታ ፍልሖ። ኣቶ የማነ ዮሃንስ ፍሉጥ ናይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ሙዚቀኛ
ብዛዕባ ኣልዓሚን ከምዚ ንጉሰ ዝበሎ ልክዕ እዩ። ምናልባት ኣፍልጦና ብጣዕሚ ካብ ቀደም ካብ ግዜ ንኣሽቱ ኸልና ኢና ንፈልጦ ኣልዓሚን ምክንያቱ ወዲ ኣባሻውል ስለ ዝኾነ ኣብ ኣባሻውል ከዓ ንዓይ እንዳዓለቦይ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ብዛዕባ ኣልዓሚን ገለበለ ካብ ቅድም እየ ንፈልጦ ማለት እዩ። እዚ ፍሉጥን ህቡቡን እዩ ነይሩ ጋና ንእሽቶ ይከሎ ትሒዙ ድሓር ግን በዚ ሙዚቃ እውን ዝተረኸብና ዝተፈላለየ ምርኢታት ወይ ገለ ምስማተ ኣድዩ ንሓንሳ ከዓ ድሕርቲ ካልእ ፓርታይምናት ካብ ትዛወር ከለካ እውን ትረኸብ ኣብ ዝተፈላለየ እንዳ መስተዲ እንዳ ሻሂዲ እንዳ ገለ እንዳተረኸብና ንዕልል እሱ እውን ይፈትወና ነይሩ። እታ ክፍሊ ሙዚቃ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ተፈታዊ ዝኾነ ስታያት እናምፀት ትኸይድ ነራ ብህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ብኡ ዝኣክል ብዙሕ ርክክባት ንገብር ነርና ንዕልል ንፃወት ነብሱ ምሓር እዚ ዓብዪ ስነ ጥበባዊ እዚ ብሞቱ ብጣዕሚ ዝሕዝን እኳ እንትኾነ ኩልና ነበርቲ ኮናን ከቲ ኢና ኣምላኽ ከዓ ባዕሉ ኣብ ዝኾኑ ይቀበሎ ንስድራ ቤቱ ከዓ ፅንዓት ይሃብ ክብል እየ ዝፈቱ። ብዝተረፈ ሙዚቃ ኣቢልካ ብዙሕ ናይ ሓሳብ ምልዋጣት መፅእ ነርፍቲ ግዜ እቲ ምስ ዝነበረ ናይ ቃልሲ ናይ ውሽጢ ከተማ ኣስመራታት انتهي تجارو انتهي قبريو منجروو خميو زيتات كل ساعة مكان حضا نجارو معلاتيو نحن ياتو نحن خمع ببوليس أوركسترا بسنبل دماني مجمرتا ودعوة تخوة واتسو كله قذي مجمرتا ورز تقبلنا هنا 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 عاش تخينا انتهي تجارو انتهي كوينو سيني كل ساعة كابانا وني محالة لفنيرو معلاتيو ثم مجمرتا زوفر انتهي انداتي موهم من كس أساسنا أبكتا ما زيبرينا محبر شعات تتات من كس أسات زيسولو هالحال تتات قلة ملتات بزعبا زي ما زيادة عمق زبنا علالات نيرو ناي معلاتي
اكي
كاب زيستبقسي بزيحي علنا حادة قزي الأمين زي ذكرو بالطعم بليح زخونا سبي نيرو أساس أفيه زحنا عرب كلت سنزنبرو مجازين محازاي تلقين يرو مجازين عربي نبين عم بيبيسر مونتا خد ذلكان بلو ولا هلاشا الناس يتخا إذا سحقات الناك هم جاءنا بلي جلس الكام عالتي جي حاد معالتي بار بورتيكوز بحال نيرو بتتغانا تليكوميكيشن زي برا غدم عبتا تحتيا خاني نقص ذكرو خواني ندا قرون بيديو قلت بحال أتو برهان سجل بسر حلاز نمرة أو كاسيتات يسجل يمل كموتات خلينا نعلل الماء حج على جزيت أتو برهان كلام سعدي عدل كزفر كاسي أفتا سبراس قام ميك حلو قام ميك حلو شو أخوين كادو سمرا حلو دبل كاسي دحرايك إير كايا زي أستاعتا مخنيات يلو انتايك إير يابلو سوخ أه تزور ماكينا تزوري شوان أسمران كوين مزاوري إير كايا يلو زي عايز زارب اللان يبلو تهون كاري زارب قلب انا بلو زيامكا بوليس كوي خونه يبلو لا عدا فالتي
ايوه عطون قصة هاي لمن سعي ألا من تقرى عرب يدرف نربعت ممهر سلد نبري بجالي عرب امهر نيرو خون كم قمتي قم تقرى باشاول تولدو او عبي غبها كل نبات حدا خاة تقرى خاة صبو قدرف مو سخاو انتقرى سلد بزبل قمتي كمين يريد قانقوا ملكتو؟
يا أنا وانت قرنتي تقانقوا يقين مش نفسي كزام دخل لغون سخابا يبلس قانقوا
اسخاق كبابي من ساعة خمس يخانو السجن أباشا والتواليدو سي كمين تقرن زكول أزولو
من نحاقات كون زبيد تاريخ اللوفتي أباشا والنبعلو بعلى العامين ناي تقرن ايري أنا يريد قزاو التوم كبابي حد كدحات بهالو كمتو يقال يمزق الاسولي كدحات مالت كمز حيلاب مالتيو حجي من البات نستاتهم بحيلة بتقومون يوم خانو بخامو سمي صوعو فزيام كلهم تقرأ يومي مرعان قلن كخون كله بتقرأ درفو بتقرأ سبسوع كل نقر سلزي تقانقا دارقا عبقتر كمزا عبايا خطرية تخيلي عبايا تقانقا تقرأ خطرية غلها
قين
بقوعي نيرو بزعبا العامين ناقات عام خابل حلميو حانت نقر ذكراني العامين آنخ إلهي ننسيلو هيا غرباني نيرو نابنك عب قانقا تقرأ اتي زلح حالي تقبل الناس على الوز بحال ود عميريو هالعامين بزوح قزيه ناي ود عمير درفلنا بحال كله ود عمير انا في مصحف قدس والقرآن يدريو مزنو يكون كن كندتي نسوز اللو عمكتنا يقوان قوات قرز زي بالله كم مراس حيدة اللي يتدرفو سمعونا يرى بزوح قزيه
ناي ود عمير حدا فلي مدب كنقبر حاسبنا لنا حدا معالتي قال نيلنا زهاخر كاني وما زعبا نفسي هر سنة باباوي ألامين عبداللطيف زبالكم بتعامي مسجن أتو نقصي حيلة من سعي كاب جرمن أتو يمانة يوهانس كاب شودن صبو عدل انتعنان
أمين
أمين تولدي أمين
ناب كال قديم سنة باباوي حيلة قبرو كحلف كبابي واشنغتن دي سي كمي حديركا حيلة قبرو
زغاوير مسجن تولدي نعمل كحديركا سحان
بركز زبالكم قدايم سنة باباويان زعبا زحلفه سمون زحلفه مسارحتهم نبر سمت ببنيا علامين عبد اللطيف قرب كنا وقع دوي للك متشم تاريخ نويح كخون سلازغل بفلعي مساخاز نبرو متأسسار بحنصاب سرحهم له سنكف كتب للينا دوي للك هيلو قبرو قصل
يا تولدين عدل نزهاب كاني بتعمية مسكنك زانتا هوت سنت باوي سرحاتون أسفح بيليه قلتلك وكانت زي كالكو جنا بقعزي أنت مهارين كلخو بأكل ديكونس بدرفناتي تلاليو سوها أنتايو أغبيليني إسرائي أغبيليني تبل تعمتي درفيني راتوش وقيتي تمهارات كولانا مالاتي درف الجمرنا لو نعا كم تازيما وسيدي قتمي غيري أبغازيان كم زرفكوا تذكر مالاتي
تمهارا كوينكا أبيت مرت داقيم كايا
أو أبيت مرت خلوخو داقيمي ألوخو دحيو جن ናብቲ ንሱን ቅድሚኡን ዝነበሩ ዓበይቲ ድምፃውያን ሃገርና ዘጣጥሑን ና መድረኽ ምስ ደየብኩ ድማ ባህልና ንምምዕባል ብሓንሳብ ሰሪሕና ኣለና። ብፍላይ ኣብ ስዑድያ እንከለና ሓንቲ ጉጅለ መስሪትና ነርና። ኣነ ዘለኹዋ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ፣ ዓብደላ ኣቡበከር፣ ሓጎስ ብርሃነ፣ መምህር ኣላሚን ባዕሉ ሕወት ዝኾነ ባህላዊ ምሸት ኣብ ሪያዳ ርኢና ነርና። ስለዚ ካብኡ ቀፂልና ከዓ ንክልተ ዓመት ኣጥባቅ ከዓ ቦሎኛ ኣብ ህዝብና ዘለዎ ከዓ ቦሎኛ ወፂና ኤሮፓ ብሓንሳብ ዜርና ኣለና። ስለዚ ኣልኣሚን ደራፋይ ጥራሕ እውን ኣይነበረን ተወልዲኖ ዋዛ ምስኩም ነገር እናገበረ ዘዘናግዓካ ዝምህረካ ናይ መድረኽ ክኢላ ውን እዩኒ ነይሩ።
እቲ ናይ መድረኽ ዝበልካዮ ሲ እንታይ ዘኪሩኒ ንመድረኽ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝቆፃፀሮ ማለት ህድእ ኢሉ እናሰዓስዐ፣ ግን ብጣዕሚ ብስታይል ዓይነት ኣሰዓስዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ስሕበኒ ነይሩ።
እወ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ መድረኽ ብጣዕሚ እዩ ዝቆፃፀሮ ነይሩ። በቲ ንዜማታት ትግራይ ከዓ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መምህራን ተረኪቡ ታተ እንዳበለ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ኣረኪቡ እዩ ዜማታት ትግራይ ሎሚ ዝሓሸን ዝማዕበለን በፂሑ ኣሎ። ካብኡ ዘይፍለየ ጎኒ ጎኒ እውን ናይ ትግርኛ ዜማታት ከም ኣንታ ጉህይ ልበይ፣ ኣባይ ሻውል፣ ፀብሒ ፆም፣ ሰብ ንከብዶ ጥራሕ ኣይኮነን ዝነብር ወዘተ ብዙሕ ነቲ ማሕበራዊ ናብራን ነቲ ቃልሲ ህዝቢ ኤሪትራን ዘተባብዐ ሞራልን ዝህብን ደርፍታት ገሪፉ እዩ ኣልኣሚን። እዚ ከዓ ናቱ ነባሪ ታሪክ ዋላ እሱ ይሕለፍ ዳኣ እምበር ታሪኩስ ነባራ እዩ።
ነባሪ ታሪክ ገዲፉ፣ ነባሪ መልእኽቲ፣ ነባሪ ውርሻ ወለዶታት ስታዝ ኣልኣሚን ዓብዱልለጢፍ ገዲም ስነ ጥበባዊ ሃይለ ገብሩ ከንቲ ኩሉ ሻዕ የቐንዴርና ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና።
በዚ ዝሕዘን ሞት መምህር ኣልኣሚን ዓብዱልለጢፍ ስድራ ቤቱን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ይሃብ።
መደብ ቅሐ ፅድሚ ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝምወል ውሕስነት ምግቢ ብዝምልከት ሓበሬታን ገምጋምን ዝህብ መርበብ ስርዓተ ቅድመ መጠንቀቕቲ ዓፀቦ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ጥምየትን ሕፅረት ኣመጋግባን እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ የጠንቅቕ። ብድርቂ ኣብ ዝተጠቕዐ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ሓያሎ ስድራታት ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢምዎም ኣሎ። ዋላ እኳ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝሓመቐ እንተዘይኮነ እውን ኣብ ኬንያ እውን ከምኡ ካብ መጋቢት ክሳብ ጉንበት ዝወቅዕ ዝናብ እኹል ብዘይምንባሩ ኣብ ተደረቕቲ ከባቢታት እቲ ሃገር ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ይፅበዮም ኣሎ። ሎሚ 7.8 ሚልዮን ኢትዮጵያውያንን 2.6 ሚልዮን ኬንያውያንን ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ኣጋጢምዎም ይርከብ። ነዚ እውን እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፈለማ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ነሓሰ ልዕሊ 169 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያን ኬንያን ከምትልግስ ዕላው ዝገበረት። ዩናይትድ ስቴትስ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ምሃባ ኣሕይል ኣላ። እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብሕፅረት ኣመጋግባ ነዚ ተጎዱ ህፃናት ዝኸውን ፍሉይ ምግቢ፣ ጽሩይ ዝስተማይን ንኣገደስቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ዝውዕል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ረድኤት ንኣስታት 3 ሚልዮን ሰባት ይሕግዝ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኬንያ እውን ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ ብሰንኪ ድርቅን ግጭትን ካብ ሃገሮም ንዝሃደሙ ስደተኛታት እውን ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። ዛጊድ ዓፀቦ ኣይኮነን ዘሎ ናብ ዓፀቦ ግን ይቀራረባሉ ኢሎም ኣብ USAID ግዜያዊ ዳይረክተር ምግቢ ንሰላም ማት ኒምስ ንሶም ብምስዓብ ነዚ እውን እዩ ኢሎም ነዚ እውን እዩ ቅድሚ ናብ ብርኪ ዓፀቦ ምዕባዩ ሕዚ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ ዘለና ብምባል የጠቓልሉ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ሄሎ ወኪልኩም ካብ ኣስመራ ንኣቡን ኣንቶኒዮስ ኣዛራሪቤ ክመለሰኩም የለና ነይሩ እሞ ብኡ ገይሩ ጠፊኡ እሞ ኣላ ሓደ ካበልዎ።
ሃሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብዛዕባ መስዋእቲ ክልተ ገዳይም ተጋድልቲ ብርጋዴር ጀነራል ሙሳ ራብዓን ከምኡውን ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ጽጌረዳ ወልደ ገርግዝ ብመስዋእቲ ከቢድ ሓዘንና ተሰማዕና ንስድራ ቤቶም ጥንዓት ይሃብኩም ንህዝቢ ኤርትራ ጥንዓት ይሃብኩም ክብል ፈቱ ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይቀኒ ኣለ።
ትማሊ ክልተ ተጋደልቲ ሞይቶም ኣለዉ መስለኒ እጂ እቲ ወኪልኩም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነቲ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ሚካኤል ይበሉ ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እዩ ዝበሃል ተኽኢልኩም ክትእርሙ እየ ደው ኢለ ይቀኒ ኣለይ ናይ ወትሩ ተኸታታሊ ኹም እየ ካብ ሽወል
የቕኒየለይ ንዝሓለፉ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ትግርኛ ብቕጥዑ ግን ተዘረብ ጽቡቕ ነይሩ ይመስለኒ ተሰዊኦ ይበሃልን ስዋ እየ ዝሃቡ ቅዱሳን ወይ ድማ ናይ ሂወቶም ብቅዱስ ዝኾነ ዘሕለፉ ሂወቶም ተሰዊኡ ይበሃል ዝሞተ ድማ ሞይቱ ይበሃል ኣብ ንእስነት ወይ ድማ ብዓመፅ እንተ ብዕድሚ ሓሊፎም ድማ ነየ ሓሊፎም ወይ ዓሪፎም ይበሃል ተተቐዚፉ ድማ ብቕስፈት ከዓ ዘይሓሰቡ ሓደጋ እንተበፅሕዎካ ኣታ ተቐዚፉ ዶ ይበሃል ተሰዊ ዝበሃል ግን ኣይወሃብን እሞ መሸቀጥ እተገበረ ዝነበር ናይ ንባዓል ወያነን ናይ ንባዓል ሻዕብያን መልክዕ ይሃልዎ ትግርኛና ኸይጠፍእ ተሰዊኦ ይበሃልን ሞይቱ ዓሪፉ ሓሊፉ ተቐዚፉ እዩ ዝበሃል እዚኣ ኸፍልጠኩም ደልየ እየ ከም ምኽሪ እዩ ዘርኣብሩኽ እየ ንዝሞቱ ግን መንግስተ ሰማያት ኣዋርሶም የቕኒየለይ።
ንኩልኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዝና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ማዓንቲ ዛት ስዕብ ናይ ኣዳምስ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ኣዳም ሌቨን ኣብ ዩቱብ 2 ቢልዮንን 250 ሚልዮንን ግዜ ዝተረኣየት ሽገር ወይ ሽኮር ዘርእስታ ዜማ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ድሓንቀኒ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.